Գլուխ 16-րդ. Ճակատագրական միջախաղ. Քաուփերվուդը ցնծում էր. Նա հազիվ համբերեց մինչև տեսակցության ժամը, և իրականությունը գերազանցեց նրա բոլոր ամենահամարձակ երազանքներին անգամ. Ռիտան հաճելի էր, յուրօրինակ, ավելի հրապուրիչ, քան այն բոլոր կանայք, որոնց երբևէ առիթ էր ունեցել հանդիպելու. Քաուփերվուդ անմիջապես հյուսիսային կողմում վարձեց մի հրաշալի բնակարան, և Ռիտայի հետ անց էր կացնում այնտեղ ժամեր, և առավոտյան, և կեսօրին, և երեկոյան, նայած հանգամանքներին. Այստեղ, ազատ և համարձակ, Քաուփերվուդը կարողացավ առանց շտապելու ուսումնասիրել իր նոր սիրուհուն. Բայց որքան էլ բծախնդիր էր, այնուամենայնիվ նրան չհաջողվեց Ռիտայի մեջ նկատել որևէ կամ համարյա որևէ թերություն. Ջահելությունը և անհոգությունը անգին պարգևներ են, իսկ նրան առատորեն շնորված էր թե մեկը և թե մյուսը. Մի բնավորություն, որին օտար էր մելամաղձությունը, և որ նոշտված էր տվյալ պահի հաճույքը վայելելու երջանիկ ընդունակությամբ. Նա չէր ջանում կանխատեսել ապագան, պատճառներ չէր որոնում անհանգստության և հուզմունքի, չէր մտաբերում անցյալի անհաջողությունները և անախորժությունները. Նա սիրում էր գեղեցիկ իրեր, բայց շռայլ չէր. Որքան էլ Քաուփերվուդն աշխատեց համոզել ավելի շատ ծախսելու իր վրա, որքան էլ դիմեց խորամանկության, այդ ամենն իզուր անցավ. Մի հանգամանք, որ չէր կարող Քաուփերվուդին հարգանք չներշնչել. Նա միշտ գիտեր ինչ է ուզում. Դրամը ծախսում էր տեղին. Գնումները կատարում էր ընտրությամբ և իր հագուստեղենի համեստությամբ հիշեցնում էր նրան դաշտային ծաղիկը. Ժամանակ էր լինում, երբ Ռիտայի նկատմամբ ունեցած զգացմունքն այնպիսի ուժգնությամբ էր գերում Քաուփերվուդին, որ դառնում էր տանջանք. Եվ նա ուրախ կլիներ ազատվելու այդ պատուհասից, բայց չէր կարողանում իրեն խոսք հասկացնել. Հմայքը չէր անցնում. Երբ ամենամոլեգին փայփայանքներից հետո Ռիտան կարգի էր բերում իր գզգզված մազերը, հայելու առաջ անելով անուշիկ ծամածռություններ և միանգամից մտածելով բազմաթիվ հաճելի բաների մասին, այդ պահին Քաուփերվուդին թվում էր էլ ավելի թարմ, գեղեցիկ ու կախարդիչ.
«Դու հիշում ես, Ալջերնոն, այն նկարը, որ երեք օր առաջ միասին դիտեցինք անտիկվարի մոտ»,
ասաց նա, ծոր տալով բառերը, և կոչելով նրան այդ երկրորդ անունով, որը գտնում էր ավելի քաղցրահնչյուն և ավելի հարմար իրենց ռոմանտիկ հանդիպումների համար. Քաուփերվուդը նախապես առարկել էր, բայց նա պնդել էր իրենը.
«Հիշում ես, ծերունու թիկնոց ինչպիսի հիանալի կապույտ երանգ ուներ»։
Նկարը կոչվում էր «Մոգերի երկրպագությունը»։
«Օ, ուղղակի սքանչելի էր»։
Նա այնքան հաճելի էր ծոր տալիս բառերը, այնքան հետաքրքիր էր շուրթերը կլորացնում, որ անհնարին էր նրան չհամբուրել։
«Իմ մարգարտածաղիկ»,
ասում էր Քաուփերվուդը, նրան մոտեցնելով իրեն։
«Իմ սաքսոնական արձանիկ»։
«Դե, տեսնում ես, ես հենց նոր հարդարեցի մազերս, իսկ դու նորից խճճում ես»։
Նրա ձայնը և աչքերն անմեղ էին ու միամիտ։
«Անպայման խճճելու եմ, այ դու պճրուհի»։
«Դու ինձ բոլորովին խեղտես»։ «Ես միշտ ցավ եմ զգում քո համբույրներից, միթե դու ինձ չես խղճում»։
«Խղճում եմ, փոքրիկս, չնայած ինձ դուր է գալիս քեզ ցավ պատճառելը»։
«Դե ինչ կարող եմ քեզ հասկացնել»։
Սիրո այդ բուռն պորտկումներից հետո էլ դարձյալ Ռիտան հմայում էր նրան։ «Նա կարծես թիթեռնիկ լինի», մտածում էր Քաուփերվուդը, «սպիտակ հարդագույն կամ երկնագույն ու ոսկեգույն նախշերով, որ ճախրում է մասրենու վրա ծաղկից ծաղիկ»։ Քաուփերվուդը շատ շուտով համոզվեց, որ Ռիտան հրաշալի հասկանում է հասարակության վերնախավի պահանջները, չնայած ինքը չի ընդունված այնտեղ։ Ռիտան անմիջապես հասկացավ նաև հասարակության մեջ դեր խաղալու Քաուփերվուդի ձգտումը և նկարների հավաքածու կազմելու նրա փառասիրությունը, փայլուն ապագա ստեղծելու երազանքը։ Ըստ երևույթին, Ռիտայի համար պարզ էր, որ նա դեռ լիովին իրեն չի դրսևորել, որ Էյլինը նրա համար համապատասխան կինչ է, և որ այդ դեր ավելի համապատասխան է իր ուժերին։ Շուտով նա սկսեց խոսել նաև իր ամուսնու մասին, ներողամտորեն արտահայտվելով նրա թուլությունների և արատների վերաբերյալ։ Նրա սրտում ամուսնու նկատմամբ զայրույթ չկար։ Նրան ուղղակի ինչպես երևում է ձանձրացրել էին հարաբերությունները, որոնք չարդարացան ոչ սիրով, ոչ ամուստու տաղանդի առաջ խոնարվելով, ոչ փոխմբռնումով։ Քաոփերվուդը Ռիտային առաջարկեց փոխադրվել ավելի ընդարձակ արվեստանոց, վերջ տալ մանրմուներ խնայողություններին, որոնք նեղում են նրան և Սոլբերգին, և դա բացատրել այն բանով, որ ծնողները սկսել են շատ դրամ ուղարկել։ Սկզբում Ռիտան ոչինչ չէր ցանկանում լսել, բայց Քաոփերվուդը մեղմ, սակայն համառորեն պնդում էր, որ իրեն նանցկացրեց։ Մի փոքր ժամանակ անց նախորդ տվեց Ռիտային համոզել հարորդին մեկնելու Եվրոպա։ Թող կարծի, որ նրա ծնողները այդ անգամ էլ են առատաձեռնություն հանդես բերել։ Խնդրանքները, փայփայանքները, համոզումները, շողոքորթությունը իրենց գործը տեսան։ Միսիս Սոլբերգը վերջի վերջո ենթարկվեց և ընդունեց Քաոփերվուդի օգնությունը։ Նյութական հոգսերից ազատված, նա բոլորովին հանգստացավ և փթեց։ Այնուամենայնիվ, Քաոփերվուդի առատաձեռնությունից Ռիտան օգտվում էր չափավոր, և նրա տված դրամը ծախսում խելացիորեն։ Տարուց ավելի ոչ Սոլբերգը, ոչ Էյլինը չէին կասկածում այդ կապի մասին։ Հարոլդը, որին դժվար չէր մատների վրա խաղացնել, մեկնեց Դանիա, մորմոտ, իսկ այնտեղից Գերմանիա, կատարելագործվելու երաժշտության մեջ։ Հաջորդ տարին Ռիտա Սոլբերգը Քաոփերվուդի ետևից մեկնեց Եվրոպա. Էքսլեբենում, Բիարիցում, Փարիզում և նույնիսկ Լոնդոնում Էյլինը գտնվում էր երանելի անգիտության մեջ, իր ամուստու այդ երկրորդ ուղեկցուհու վերաբերյալ։ Ռիտան ցանկանում էր զարգացնել Քաոփերվուդի ճաշակը, ծանոթացնել նրան լուրջ երաժշտության և գրականության հետ։ Նրա շնորհիվ Քաոփերվուդի հայացքները շատ բաներում փոխվեցին։ Ռիտան հավանություն տվեց հին վարպետների նկարների մեծ ժողովածու կազմելու Քաոփերվուդի մտադրությանը և խորհուրդ տվեց շրջահայաց լինել ժամանակակից գեղանկարիչների կտավներն ընտրելիս։ Քաոփերվուդը լիովին գոհ էր իրերի նման դրությամբ և ոչինչ ավելին չէր ցանկանում։ Բայց ինչպես ամեն մի ծովահենային նավագնացություն կրքի ալիքներով, այս դրությունը նույնպես հղի էր վտանգով։ Մեկ էլ տեսար փոթորիկ բարձրացավ։ Այն մոլեգին մրրիկներից մեկը, որոնց պատճառը կարող են լինել խախտված վստահությունը և հասարակության հորինած ընդհանուր կանոնները, որոնց համաձայն կինը հանդիսանում է տղամարդու սեփականությունը։ Ճիշտ է, Քաոփերվուդին, որը ոչ մի օրենք չէր ճանաչում, բացի իր սեփական օրենքներից, իսկ եթե նույնիսկ ենթարկվում էլ էր ուրիշի օրենքին, ապա միայն այն դեպքում, երբ չէր կարող շրջանցել։ Խայտառակության, խանդի տեսարանների, ճիչ ու աղաղակի, արցունքի, հանդիմանությունների և մեղադրանքների հնարավորությունը առանձնապես չէ շփոթեցնում նրան։ Եվ միգուցե կհաջողվի խուսափել դրանից, ու այնտեղ, ուր սովորական մարդը կվախենար նույնիսկ նման մի կապից, Քաոփերվուդը, ինչպես մենք տեսանք, առանց վարանելու և համարյա միաժամանակ հարաբերություններ էր հաստատում մի քանի կանանց հետ։ Նոր կապը նրան վախեցնել չէր կարող, առավելևս, որ այս անգամ նա իսկապես հրապուրվել էր։ Նրա նախկին սիրային արկածները լավագույն դեպքում իսկական զգացմունքի սուրոգատն էին միայն, անմիտ խժդժություններով, ուր չեն մասնակցում ոչ միտքը, ոչ էլ սիրտը։ Միսի Սոլբերգի հետ բանը բոլորովին այլ էր։ Հայտի չէ երկարատև կլիներ դա, բայց առայժմ Ռիտան նրա համար ամեն ինչ էր։ Սակայն կանայք Քաոփերվուդի վրա այնպիսի ձգողական ազդեցություն ունեին, գեղեցկությունը և նրանց անհատականության հրապուրիչ գաղտնիքը այնպիսի ուժգնությամբ էին ազդում, եթե ոչ նրա հույզերի, ապա գեղագիտական զգացողության վրա։ Ուստի նա շուտով ներգրավվեց մի նոր արկածի մեջ, որի ելքը եղավ ոչ այնքան բարենպաստ։ Անտուանետ Նովակը համարյա դպրոցական նստարանից ընդունվեց Քաոփերվուդի մոտ աշխատանքի որպես անձնական քարտուղար և սղագրուհի։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել էր արևմտյան կողմի ուսումնարանում, որից հետո վերջացրել էր նաև առևտրական դպրոց։ Աղջիկն Ամերիկա գալով ծնողների հետ մեծացավ և հիանալի փթեց։ Դժվար էր հավատալ, որ միշտ ճաշակով հագնված այդ բարեկազմ և հեզաճկուն գեղեցկուհին, որը հրաշալի գիտեր սղագրություն, հաշվապահություն և ողջ գրասենյակային գործը, դուստրն էր մի չքավոր լեհ բանվորի, որը սկզբում աշխատում էր Չիկագոյի հարավարևմտյան կողմի պողպատաձուլարանում, իսկ հետո լեհական թաղամասում բացեց երրորդ կարգի փոքրիկ խանութ, ուր սկսեց վաճառել ծխախոտ, լրագիր և գրենական պիտույքներ։ Խաղաթղթի վաճառքը և խանութի հետևում գտնվող փոքրիկ սենյակը, ուր հաճախորդները կարող էին նստել և առիթի դեպքում թղթախաղով զբաղվել, ըստ էության այդ ձեռնարկության միակ եկամտաբեր աղբյուրն էր։ Անտուանետը, ի դեպ նրան անվանում էին Մինկա, իսկ Անտուանետ անունը նա պարզապես կարդացել էր Չիկագոյան կիրակնորյա լրագրում, բարալիկ թխահեր աղջիկ էր, երասկոտ, փառասեր և ապագայի լավագույն հույսերով։ Նա մեկ շաբաթ էլ չանցած աշխատանքի նոր տեղում սկսեց զմայլվել Քաուփերվուդով, և շունչը պահած հետևում էր գազային ընկերությունների հետ վարած պատերազմում նրա յուրաքանչյուր համարձակ քայլին։ Լինել այդպիսի մարդուկին, մտածում էր նա, գրավել նրա սերը կամ թեկուզ նրա ուշադրությունը, ինչպիսի երջանկություն։ Մանկության և պատանեկության շրջանում ունեցած գորշ, անձուկ կյանքից հետո, իր անցյալ կյանքը իրոք Անտուանետին թվում էր չափազանց գորշ այն բարձր և անմատչելի ոլորտների համեմատությամբ, որոնց գոյությունը նա սկսեց կռահել, նայելով Պետին, ինչպես նաև հիշելով անշարժ գույքի վաճառման գրասենյակի խղճուկ մարդկանց, որոնց հետ որոշ ժամանակ աշխատել էր, մինչև այստեղ ընդունվելը։ Քաուփերվուդը, միշտ հիանալի հագնված, զուսպ, հանդարտ, ինքնավստահ, չէր կարող չդիպչել նրա փառամոլ հոգու ամենազգայուն լարերին։ Անտուանետը մի անգամ տեսել էր Էյլինին կարգից իջնելիս, դարչնագույն զգեստով, սամույրե վզնոցով, նրբագեղ լաքեկոշիկներով։ Ծածկել էր մորթե բարձր գլխարկ, որին ամրացված մուգ կարմիր շատ երկար փետուրը ցցվել էր գլխի վրա, և կարծես շպիլ լիներ, կամ թե դաշույնի սայր։ Առաջին իսկ հայացքից Անտուանետը նրան ատեց. «Ինչով է ինքը պակաս այդ զուգված զարդարված կնոջից? Ինչու է աշխարհն այդպես անարդարացի կառուցված? Եվ ի՞նչ մարդ է Քաուփերվուդը»։ Մեկ անգամ Չիկագոյում հանձնարարական գրասենյակը բացելուց շատ չանցած, Քաուփերվուդը թելադրեց նրան իր կենսագրությունը, մի փոքր մեղմացնելով փաստերը, և կարգադրեց մեկական օրինակ ուղարկել Չիկագոյան թերթերի խմբագրություններին։ Անտուանետը երկար նստեց գրագրության վրա, տուն վերադարձավ ուշ, և գիշերը երազ տեսավ, ուր ինչպես միշտ լինում է երազներում, աղավաղված տեսավ այն, ինչ կատարվել էր ցերեկը, որպես թե նստած է իր սեղանի առջև, Լասալ Սթրիթի վրա գտնվող Քաուփերվուդի շքեղ առանձնասենյակում, իսկ նա կանգնած է իր մոտ և հարցնում է. «Դուք ինչ եք մտածում իմ մասին, Անտուանետ»։ Նա շփոթված է, բայց իրեն չկորցնելով պատասխանում է. Երազում նա սաստիկ սիրահարված էր նրան։ «Ճիշտն ասած, ինքս էլ չգիտեմ»։ Այն ժամանակ Քաուփերվուդը բռնեց նրա ձեռքը և շոյեց այդը, այդտեղ նա արթնացավ։ Հետո նա երկար պարկել ու մտածում էր, թե որքան զայրացուցիչ է և վիրավորական, որ այդպիսի մարդը բանտ է նստել։ Նա որքան գեղեցիկ է, նա երկրորդ անգամ է ամուսնացել։ Նրա առաջին կինը գուցե գեղեցիկ չի եղել կամ էլ տխմարի մեկն է եղել։ Այս մտքերն Անտուանետին հանգիստ չէին տալիս, և նույնիսկ առավոտյան աշխատանքի ժամին էլ չէր կարողանում ազատվել նրանցից։ Զբաղված յուր գործերով, Քաուփերվուդը այն ժամանակ ուշադրություն չէր դարձնում աղջկա վրա։ Նա հափշտակված մշակում էր հերթական քայլը, որը պետք է գերակշռություն տար իրեն հին գազային ընկերության դեմ տարած կռվում։ Իսկ Էյլինի համար, չնայած նա մեկ անգամ Անտուանետին տեսել էր Քաուփերվուդի առանձնասենյակում, քարտուղարուհի ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Քարտուղարուհին այն օրերին մի հազվադեպ բան էր, և նա աղջկա վրա նայեց որպես հերձվածողի։ Էյլինը նրան պարզապես չնկատեց։ Մոտավորապես մեկ տարի անց այն օրից, ինչ Քաուփերվուդը մտերմացել էր Ռիտա Սոլբերգի հետ, նրա հարաբերությունները հանդեպ Անտուանետ Նովակը, որոնք նախապես զուտ գործնական և պաշտոնական էին, անսպասելիորեն փոքրինչ այլ, ավելի անձնական բնույթ ստացան։ Այդ ինչով բացատրել։ Նրանով, որ Ռիտան նրան ձանձրացրել էր, ամենևին։ Ինչպես և առաջ, Քաուփերվուդի խելքը գնում էր նրա համար։ Թե նրանով, որ Էյլինը ատելի էր դարձել, որին անամոթաբար խափում էր։ Բնավ ոչ, Երբեմն նա հրապուրում էր Քափերվուդին ոչ պակաս, գուցե և նույնիսկ նախկինից ավելի. Ու դա հենց այն պատճառով, որ նրա պատկերացրած իրավունքներն այնպես կոպտորեն ոտնահարում էր ինքը. Նա խղճում էր Էյլինին, բայց իրեն արդարացնում էր նրանով, որ իր բոլոր սիրային հարաբերությունները, բացառյալ գուցե Միսիս Սոլբերգի հետ ունեցածը, շատ վաղանցիկ են. Եթե հնարավորություն ունենար ամուսնանալու Ռիտայի հետ, հավանաբար կամուսնանար. Նա երբեմն նույնիսկ մտածում էր, կարող է արդյոք որևէ բան Էյլինին ստիպել, որպեսզի իրեն ազատություն տա. Բայց այդ ամենը վերջի վերջով պարապ մտքեր էին։